Похвален Иисус Христос. Дорогая молодь, разважаем про таємницю откупления. Тыдень тому закранули мы тему суда повсюдного, суда апошнего, особистого. И сегодня хочу вам приблизить тематику неба и пекла, эти речи, которые чакают нас у жыцці вечным. І пачнем з неба. Неба гэта, калі ўвогуле чуем гэтае слова, то здаецца, што кажам пра нешта прыгожае, пра якусьці такую вышыню духоўную. І калі паглядзім на нашу веру, на нашу тэалогію хрысціянскую, гэта тое месца, дзе прабывае душа, калі памірае. І калі ўспомнім тое, што мы вучылі на катэхэзе, то ў неба душа трапляе адразу пасля смерці, канешне, пасля суда, альбо пасля ачышчэння ў чыстцы трапляе ў неба. І заўсёды, калі кажам ужо пра канкрэтнае месца, то есть неба, пекла, чысціц, тое, што казаў тыдзень таму, што нам, людзям, прасцей казаць, калі мы гэта даём всё в пространстве і времени, што штосьці канкрэтнае ёсць месца, а больш гэта, можна сказаць, вытлумачыць, што гэта стан. І калі паглядзім на у Святым Пісанні вельмі моцна ў Новым Запавеце гэта паказана, што неба гэта вялікае вяселле, гэта горад, гэта Новы Єрусалім, гэта рай, таксама такое акрэсленне неба ў Новым Запавеце можна ўбачыць, што гэта супольнасць з Хрыстом, што гэта дом Айца, што гэта святло, гэта супакой. Вельмі многа акрэсленняў, як, што такое неба можам знайсці ў Новым Запавеце. Чым ёсць неба? Неба гэта жыццё без канца. Гэта ўзнагарода за жыццё паводле Божых запаведзяў тут на зямлі. Інакш неба гэта жыццё ў поўні. І напэўна, калі разважаем пра неба, варта акрэсіць такія два словы, якія прыгожа і вельмі дакладна апісваюць неба. Гэта жыццё і гэта спатканне. Жыццё, бо душа будзе жыць і цела будзе жыць пасля змёртвых паўстання. І спатканне з Панам Богам. Спатканне і разам сустрэча з Богам. І таксама тое, што варта сказаць, спатканне не толькі з Богам, але з усімі вернымі, якія будуць у небе, і гэта такая супольнасць таксама жыцця. І аднім словам, гэта неба, гэта жыццё ў Богу. І калі паглядзім на катэхізіс каталіцкага касцёла у нумары 1024 напісана, што неба гэта контакт з міласэрным айцом, са святой тройцей ўсёй, і таксама з усімі, хто збавіўся. Неба, далей катэхізіс каталіцкага касцёла кажа, у 1033 пункце, што гэта бачанне Бога. Такое акрэсленне, якое уживається у теології, якою називається візіо беатіфіка, тобто бачення Бога тваром у твар. Тобто можемо так само почути, коли Бог об'являвся народу вибраному, що не є, а пророки казали, що не можу глядіти, бо помру. А там уже ми будемо мати таке щастя, таку повню цієї любові, таке з'єднання з Паном Богом, що будемо бачити його тваром у твар. І це нам буде достатково. І тільки цим будемо тішитися ми. І далі, коли особливо франтишкані розважають святе закону франтишканського, розважають про небо, кажуть, що це повні Божої любові, і що у небі ми будемо сполучені і будемо жити разом у Святої Тройці. Тобто ми не тільки бачимо Ісуса Христа, але бачимо Бога Отця, будемо розмовляти з Духом Святим, і напевно це буде така радість супольного життя у Богу і супольного життя з іншими людьми. І так само такі образи, які айці костіла нам передають, це та й супольність костіла, вообще, коли ми молимося індивідуально, так? Але так само, коли збираємося супольно на Евхаристії. Дуже прихоже можна було бачити це на сусідніх днях молоді, коли з різних кутків світу приїжджають молодь і разом моляться, разом співають, знайомиться, і сапроду гэта супольність, яка, ну, сапроду гэта Божий Дух можна було бачити ці то у Кракові, ці у інших місцях, коли хто був на зустрічі молоді. І далі, що середньовіччя нам передала про віру у небо, гэта тое, що задавали питання, що чалавек буде там робити у небе. І напевно ляниться ми там не будемо. Бо як казали гэты аўтары сярэднявечча, чалавек, які нічога не робіць, не жыве. І напевно у небе ми не будемо ляниться, ми будемо штось робіць. І що ми будемо робити? Перше, гэта атрымаем пазнанне, якое будзе бесканечным. Тобто тыя веды, якія мы здабылі ўжо на небе, на зямлі, яны нам прыгадзяцца ў небе, і яны як бы будуць дапоўненыя. Але таксама, калі не ведаю, захочам даведацца, як, напрыклад, лятаць самалётам, то так само атрымаем гэтыя веды і будзем пазнаваць. Гэта першае такое, што мы будзем рабіць у небе, гэта пазнанне. Пазнанне, якое ніколі не скончыцца. Але так само, апрача гэтых ведаў, то так само будзе пазнанне самога сябе, сваёй душы, і якби пазнання самого сябе, гэта будзе вельмі ценным. Таксама тое, што мы атрымаем у небе і чым будзем займацца, гэта, як ужо сказаў, пазнання сябе, але таксама пазнання іншых. Тобто у небе чалавек, душа чалавека, чалавек, які у апошнія на сканчэнні свету з целам і душой будзе там, у небе, зможа спакойна размаўляць са святымі. Кожен з нас, напэўна, мае святога, якога любіць, якога моліцца, і просто да гэтага святога можна будзе прыйсці і паразмаўляць. Можна будзе пазнаць, што як гэты святы перажываў сваё жыццё, як менавіта яднаўся з Панам Богам. І, напэўна, гэтым багаццем таксама будзем узбагачаныя мы. І так само той, що вже раніше сказав, чоловік буде відати усю таємницю Святої Тройці. Тепер, коли кажемо про Святу Тройцю, много речей ми не розуміємо, або трудно нам витлумачити гэта. Але коли вже будемо у небі, ми познаємо гэту таємницю Святої Тройці. Ми познаємо гэту веліч Божої любові, і у нас буде вічне познання Бога. І так само тое, що нам айце Костёла, традиція Костёла передає, тую любов, яку ми мелі на землі, буде і у небі. Але яна буде доповненая, яна буде досконалая і вечная. Що гэта значить у практиці? Того чоловіка, якого ми любили на землі, коли трапить ён на небо, ми познаем його. Але так само гэта любов і гэта контакты з іншими, з сябраўкамі, з тымі, якімі хадзілі на сустрэчу моладзі разам, з тымі, якімі моліліся ружанцам, мы з імі сустрэнемся ў небе і пазнаем, што гэта яны, што мы калісьці там, калі мелі 10 гадоў, разам маліліся ружанчыкам у бабулі. І, напэўна, апрача іх, мы пазнаем сваіх продкаў. Сваю бабулю, прадзядулю, прабабулю, якая, можа, не ведалі яе, але пазнаем, што гэта нашы родныя блізкі. Тое, што застанецца ў небе, гэта, напэўна, любоў, і гэты контакт, контакты з іншым чалавекам, менавіта гэты контакты любові з іншым чалавекам. Ну і, канешне, мы будзем з'яднаныя ў духу святым. Гэта катэхіз-каталіцкага касцёла, таксама кажа ў пункце 954. І пра неба пакуль столькі, калі маеце пытанні, заахвочваю, каб далучацца, каб задаваць пытанні, ахвотна адкажу. І пекла. Пекла гэта противоположнае небу. І напэўна, аднім словам гэта адсутнасць Бога. І калі кажам мы пра пекла, нам можа здавацца, што там агонь вечны, што там катлы, што людзі церпіць. Часткова гэта праўда, але большай карай для чалавека, для душы, якая трапляе ў пекла, гэта тое, што душа не можа глядзець на Пана Бога. Як бы адсутнасць бачання Бога. І калі паглядзім, у Святым Пісанні вельмі таксама многа апісана, што існуе пекла, што гэта краіна цемры, хасет, што это адхлань. І таксама у Біблі, асабліва у Новым Запавеце, можам бачыць у Евангелія Святога Матфея, 25 главе, у 7 главе таксама, у Евангелія Святога Марка, у 9 главе, 23 версеце, у Евангелія Святога Яна, 5 главе, у Апакаліпсе Святога Яна, у 9 главе, 11, 19, у лісце да Тэсалонікійцаў у 1 главе, у лісце да Рымлянаў у 9 главе. Гэта ўсё то, што Святое Пісанне нам кажа пра пекла. І, канешне, у самым навучанні Езуса, менавіта ў Евангелі, можам убачыць, што Езус кажа за кожным разам, калі кажа прыпавесць, калі навучае, кажа пра навяртанне. Кажуть, що так само, коли прийде другий раз Месія, ён збере гэты Божий ураджай. І що так само ті, які були невірні, будуть кинуті у огонь. І так само, коли поглядзім на далейшую гісторію касцёла, на айцоў касцёла, айцы касцёла з Грэцыі вельмі многа казалі пра пекла, пра кары пекельныя, але таксама бачым, што тэолагі ўсходу першых вяках вучылі, што чалавечая душа як бы засыпае і абудзіцца ў канцы свету. І як бы яны недакладна апісвалі, што пекла існуе, і больш як бы звярталі ўвагу на з мёртвых паўстанне. І ўжо пасля з мёртвых паўстання казалі пра гэты стан, гэтае месца пекла. І таксама, калі паглядзім на катэхіз каталіцкага касцёла, можам бачыць, што у 1035 пункце, у 1056 пункце катэхіз наш кажа, што касцёл сцвярджае, што існуе пекла. І далей піша, што пекла гэта вечная смерць. І, канешне, такім з асноўных дакументаў касцёла, які нам кажа пра пекла, гэта сабор Леонскі ў 1274 годзе, які казаў, што неахрышчаныя ідуць у пекла. І тыя, хто памерлі ў смяротным граху. І далей вельмі важныя словы піша гэты сабор, што хрост з'яўляецца як бы істотным элементам, каб збавіцца. І сказаць, сабор гэты Леонскі другі вельмі канкрэтна напісаў, што тыя, хто неахрышчаныя, трапляюць у пекла. І далей кажа, што хрост гэта тое, што другі Ватыканскі сабор таксама напіша, хрост гэта брама да іншых сакраментаў. Праз хрост мы становімся дзецьмі Божымі і, можна сказаць, уключаемся ў гэтую справу, у гэтае адкупленне праз Езуса. І, канешне, у сярэднявеччы адрознівалі такія два ўраўня кар у пекле. Першае гэта такой узровень, які ўсе мелі, гэта што душа чалавека адкінута ад Бога, што ён сваёй воляю адказаўся ад Бога і праз гэта церпіць, так? Тое, што не можа быць з'яднаным менавіта з Хрыстом. І тут вось гэтае небачанне Бога таксама можам бачыць у такім фарміраванні у першых вяках хрысціянства менавіта сакраменталогіі, то есть навукі аб сакраментах. Тыя, якія не былі ахрышчаныя, дарослыя, на Эўхарыстыі маглі толькі быць да літургію слова маглі чуць, але на самым перамяненні, на гэтым дзяленні хлебам віном павінны былі выходзіць. То есть яшчэ раз вяртаюся, тое, што другі Леонскі сабор казаў, што менавіта хрост уключаў у супольнасць касцёла. І калі мы кажам пра гэтыя кары пекельныя, то менавіта гэта галоўнай карай, пра якой пісалі сярэднявечныя аўтары, гэта тое, што чалавек не бачыў Бога, што сваёй воляй ён адказаўся, што не хоча ўжо вечна бачыць Бога. А другая кара, пра якую пісалі у сярэднявеччы айцы, якое таксама бачым у нашым катэхізісе касцёла каталіцкага, бо гэта традыцыя касцёла, што гэта у пекле будзе пастаяннае ўгрызенне совісці. І будзе смутак, будзе плач, і будзе такая печаль. І гэта вось сярэднявечныя аўтары так апісвалі і так перадалі нам сваё разуменне таксама пекла. Ну і таксама гэта бачым на розных, на пацвярджэнні розных саборах, тое, што святыя айцы, таксама святыя розныя перадалі нам. І таксама, калі мы паглядзім, асабліва на святога Амброзія, ён казаў пра пекла як аддаленне ад Бога. І таксама разам з ім святы Базылій з Назьянзу казаў, што гэта тое месца, дзе будзе агонь. І калі чалавек, душа чалавека трапляе ў пекла, як ужо мы сказалі, гэта няма там Бога, няма там шчасця, гэта антынеба. І, канешне, традыцыя касцёла, калі паглядзім на гэтых 20 стагоддзяў, яна не стаяла на месцы, развівалася, многія аўтары пісалі пра жыццё вечнае. І таксама з'явілася такая памылковае разуменне пра пекла, якое называецца адным словам апакатастаза, то есть тэорыя пустога пекла. То есть былі людзі, тэолагі, якія казалі, што і так няма чаго, можна сказаць, старацца, і так усе будуць збаўленыя. І гэта неправда, бо гэтую тэорыю пустога пекла касцёл адкінуў, і менавіта, як мы ўжо разважалі тыдзень таму на канферэнцыі, чалавек, душа чалавека будзе стаяць на судзе, асабістым, а потым агульным, і убачыць сябе праз прызмат Божай любові і пазнае, і як бы сваёй воляй выбера таксама, і ці адкідвае Бога на ўсю вечнасць, ці прымае Пана Бога. І, напэўна, пекла будзе. І няма тэорыі пустога пекла. І, канешне, гэтыя разважанні пра тэорыю пустога пекла, гэта не толькі сярэднявечча, такі аўтары, як Грыгоры з Назьянзу, Грыгоры з Нысы, Арыген, Амброзі, але таксама і сучасныя тэолагі, якія стараліся паглыбіць гэтую тэматыку, такі люблінскі тэолаг Хрыневіч, ці таксама Ханс фон Бальтазар, ці таксама нямецкі тэолаг Ранер. І таксама, калі мы кажам пра пекла, варта успомніць тое, што ў апошнія стагоддзі касцёл вельмі моцна звяртае ўвагу, і на тое, што таксама звернула увагу святая Фаўстына Кавальская, гэта Божая міласэрнасць. Праўда пра Божую міласэрнасць. І, напэўна, такімі распаўсюджвальнікамі Божай міласэрнасці з'яўляюцца Фаўстына, святой Благаславёны Міхал Сапоцька, Ян Павел II. І особливим чином захочу, каб пра гэту Божую міласэрнасць пачытаць. І ў гэтым дзённіку таксама можам бачыць, што міласэрнасць дапамагае душам збавіцца. Дапамагае ў цярпенні, асабліва калі молімся за чалавека канаючага, які памірае, альбо ў стане цяжкім. І ўся гэтая навука Божай міласэрнасці вельмі, думаю, важна таксама, каб мы яе сёння прыблізілі таксама для нас. І таксама, што такое ўжо такі дадатак, трохі я дайду ад нашай тэматыкі, тое, што гэтая справа Божай міласэрнасці, абраза Божай міласэрнасці, абраз Божай міласэрнасці, перапрашаю, быў вельмі вядомы і ў Польшчы на пачатку, потым ужо ва ўсім свеце, але гэта першы абраз, які быў намаляваны праз Яўгена Казіміроўскага ў Вільні, вельмі цікавым з'яўляецца тое, што у самы складаны час савецкай акупацыі на нашых землях ён знаходзіўся на Беларусі. Падчас вайны яго вывезлі з Вільні, яна, дакладна не памятаю, трапіў гэты абраз на тэрыторыю Гродніцкай дыяцэзіі, і потым, можна сказаць, если не памыляюся, у 80-е годы яго таксама вярнулі так жа скрыта. І таксама далейшым такім трохі чытаў пра гэта я, што гэтую справу Божай міласэрнасці, асабліва Маці Божай міласэрнасці, Маці Божай Астрабрамскай, вельмі моцна бачна ў наших біскупах, у гербах. Калі прааналізуем сучасныя гербы наших іерархаў касцёльных на Беларусі, то у кожным можам убачыць гэтую іскрынку Божай міласэрнасці, а асаблівым чынам менавіта гэты элемент Маці Божай міласэрнасці, Маці Божай Астрабрамскай, якая ў Вільні. Ну і, канешне, варта сказаць таксама, што наш мітрапаліт некалькі гадоў працаваў на Вострай браме, а таксама наш біскуп Каштевіч таксама некалькі гадоў працаваў у тым касцёле, если не памыляюся, Святога Духа, там, дзе цяпер знаходзіцца гэты абраз. Першы абраз, які быў намаляваны па словах Святой Фаустыны. І наканец аргументы, што пекла існуе. Першае тое, што ў свеце праз такой прыклад, што існуе святло і цемра, таксама можам сказаць, што існуе неба і пекла. Другое тое, што навучанне Хрыста на зямлі вельмі моцна падкрэслівала ўзнагароду і кару, і што існуе неба, і што існуе пекла. Таксама навучанне касцёла, ці то ў першых веках, ці то на саборах, асабліва сабор Трыдэнскі, які казаў вельмі моцна, што існуе кара, калі чалавек памірае ў граху смяротным. І таксама тое, што і ў сучасным свеце, і ўвогуле ва ўсёй тэалогіі, у нашай веры таксама ёсць навука аб Божай міласэрнасці. І яна ніяк не супярэчыць навуцы аб пекле. На гэтым усё. Трохі ещё недаўжэйшая у нас канферэнцыя атрымалася, але захвочую, каб калі маеце якісьці пытанні, то захвочую, задавайце, пішыце мне асабіста ці можна на групе, і пастараюся адказаць на гэта пытанне. І таксама сёння запрашаю вас, калі хочаце, далучыцца на крыжовую дарогу онлайн у 10 гадзін вечара. Калі будзе, хочаце, то запрашаю. Ссылачку прыкраплю пазней. Похвален Ісус Христос.